для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Прыкрасць. Калі мы ўчора глядалі Вашынгтонскую нацыянальную галерэю, прыбіўся да нас малады амерыканец, што шукае дружбы з савецкімі людзьмі. Чалавек з вышэйшай асветай, а так і не ўспомніў, якую кнігу, перакладзеную з рускай мовы, ён аднойчы быў прачытаў. А што тут ужо заікацца пра нацыянальныя літаратуры? Трэба было бачыць, як ён, шчыры, мусіць хлопец, здзівіўся, пачуўшы пра тое, што армянскі тэатр святкаваў нядаўна свае 2000 гадоў. Не вельмі смешна з хлопца, а шкада яго, не ведае. Такія ж знаўцы, як наш гнуткі гід, спецыяліст па рускай класіцы, адкалупваюць ад глыбы савецкай літаратуры толькі крошкі патрэбныя ім, і крычаць, што гэта не проста найлепшае, але і адзінае ў нас. І мы не ведаем усяго, што нам трэба. І тут у Штатах, і ў Канадзе часта пыталіся ў мяне, што я думаю пра доктара Жывага. Пыталі і добрыя людзі, без задніе думкі. І я выкручваўся як мог, гаварыў не толькі пра Пастарнака, паэта, перакладчыка, але і пра бацьку яго мастака, ілюстратара і сябра Льва Толстога, а толькі па сутнасці пра Жывага нічога не мог адказаць. Дзе ж ты яго прачытаеш? Пыталіся і пра адносіны да свяціла рускай эміграцыі Набокова з яго Лалітай. Ну, а пра гэтага я толькі ў Амерыцы і пачуў. Варта б нам ведаць тое, супраць чаго крычым. На звычайнай лясной паляне звычайная старая леснікова хата. Адрына з павеццю, хлеў, пагрэбнік. Некалькі вулляў на градах. Пагрозліва, пякуча зумкаюць уюцца нябачныя пчолы. Каля будкі паскавытвае час ад часу, а то і гаўкне ад назолаў мух сякі такі шарык ці мурза. Ледзь-ледзь сакоча недзе ў сонечнай млявасці самая гаваркая курыца. Вакол сядзібы дазорам стаяць векавыя дубы. Праз зараснік прабіраецца чыстая рачулка, нагадваючы мне памятныя са школы радкі. Стары калгаснік, што рысамі твару нетаропкай хадой, вельмі падобны да незабыўнага чалавека, лёгка ідзе па рыплівых маснічынах нізкага мосціка, схіляецца і, чарпануўшы крынічнай вады, спыніўся трохі звонкага бегу яе ў бляшаным кубку. Гаворыць: «Частуйцеся, калі ласка, костусь бывала любіў».
Thank you.
Гэта незвычайная крынічная вада, незвычайная леснікова сяліба, незвычайны наш вераснёвы залаталісты лес. У гэтай хаце прайшло маленства паэта. Па гэтай траве пад дубамі, па пясчанай дарозе, па грыбных верасах хадзілі яго парэпаныя ножкі. У гэтым вось сумным акне асеннімі ды зімовымі вечарамі ныў агеньчык газоўкі, пакуль па першых у жыцці старонках бегалі яго захопленыя вочы. Можа, якраз над гэтай крыніцай у зялёнай загадкавай засені дрэў нараджаўся той першы наіўны вершык, за які яму бацька ляснік адмераў авансам важкі гонарар цяжкай службай здабыты царскі рубель. А вось гэты стары, ўсё яшчэ нястомны, лёгкі, ветлы чалавек, малодшы брат стваральніка новай зямлі, дзядзька Юзік, выдатны знаўца і дэкламатар братавай паэзіі, жывы персанаж нашай нацыянальнай эпапеі, той самы Юзік-шаляніца, што хадзіў тут па ўвекавечаным костусем свеце, вельмі надзейна трымаючыся за доўгі падол матчынай шарачковай спадніцы. Стаяць дазорам дубы, маўчаць у магутнай, надоўга разлічанай стрыманасці. Над кронай аднаго у вышыні белае воблака ў сонцы, як летам. Па-маладому не верыцца радасна, дзіўна ад думкі, што іменна пра гэтую мясціну ён пісаў за кратамі турмы. Мой родны кут, наш родны кут, так будзе дакладней. Не хачу я на іх і глядзець. Да гэтай тэмы цяжка знайсці падыход, цяжка падняць і перадаць другім той жах і боль ад неймавернай нізасці, да якое даходзіць. І гэта найстрашнейшае – звычайны чалавек. Сядзеў на працэсе над былымі карнікамі, тымі з нашых людзей, што ў пачатку вайны папераходзілі на службу да фашыстаў. Сядзеў я ў першым радзе, з самага краю ад загародкі для падсудных. Глядзеў у іхнія твары з адлегласці 3-4 метраў, калі адзін з іх, стоячы за трыбунай, сведчыў супраць другіх, мне было відна, як пад яго старым пінжаком дрыжалі са страху худыя лапаткі. Углядаючыся ў твары, я асабліва здзіўляўся з румянага, лысаватага, паўнаватага, спакойнай сытасцю мужчыны, найбольш як быццам прыстойнага, і пачцівага на выгляд. 15 год пасля вайны ён працаваў недзе на Паволжы настаўнікам пачатковай школы. Тысячы дзён, мільёны мінут углядаўся у дзіцячыя вочы за партамі і не выбухнуў, не разарваўся ад успамінаў пра тых дзяцей, якіх забіваў днём і ноччу, улетку і зімой, пра лямант іх матак, таксама перад смяротнай. Той, у якога дрыжэлі лапаткі, сведчыў пакуль што свабодны. Яго адкапалі найпазней, дзесьці ў нетрах Палтаўшчыны. Як ён не намагаўся выгарадзіць сябе і для сябе ж прыглушыць віну свае кампаніі, ён аднак сведчыў супраць тых за перагародкай. А яны агрызаліся. І вось калі ў гэтай агіднай па звярынаму грызні, абмежаванай толькі страхам і асцярожнасцю, пачулася адзін раз хлёсткая рэпліка. Мне стала страшна. Страшна і горка ад таго, што сёння восенню 61-го года у перапоўненым клубе многі з тых, што прыйшлі сюды па запрашальных білетах, раптам весела запляскалі ў далоні. Чаго тут больш? Ідыятызму ці бяздумнасць? Вось дзве старонкі жаху, што не маюць права адысці ў нябыт, словы тых, што цудам выжылі. Усе мы ляжым, пастраляная, а я жывая, ляжу з усімі і чую ўсё. Хлопчык мой з-паміж трупаў устаў ды гукае: «Мамка, ідзі, ужо немцы пайшлі». Яны яго адтуль, дзе ўжо былі адышліся, застрэлілі з аўтамата. Устала я пасля, дзетак сваіх пазбірала на дзяругу, раўняла роўненька, абцёрла кроў. Потым ужо, калі нашы прыйшлі, напісаў мне мой чалавек: «Ці жывыя вы там?» А я яму напісала: «Ці патрэбна я табе цяпер адна, ды такая?» А ён піша: «Я яшчэ не такое бачыў, я і сам інвалід без нагі». Вярнуўся ён. І, дзетак, трое мы нажылі. На трыбуне другая жанчына: «Немцы нейкія, ці ліха іх душу ведае, хто яны. Укінулі мяне ў агонь, калі хата гарэла. Засланіла я твар рукамі і перабегла». Гаворыць гэта ўжо старая сёння бабуля, з тварам, апаленым у тым агні. Дети малые целовали гэтым немцам те полицаям ноги. Дядечка, таточка, не стреляйте мяне. А яны стреляли. На пропанову старшини суда поглядеть на подсудных, може, который ей припомнится, старая не повернула навод у той бок головы. Хай яны на свет не глядять, не хочу я на их и глядеть. За великими шибами пароходного салона солнца, амурские хвали и сопки, які и нам, новичкам, уже сдаются одностайно экзотичными. Зблизку яны шерые своей камянистостью, и живо просто сдается чуваешь яе, порослые зеляниной, вечной и некранутой. Сдалек, чем далей, тем больш засмужаныя. Зрэдку трапляюцца вёскі, калі якіх наш Калінін паволі грунтоўна становіцца на якар і спускае шлюпку. Ноччу гэта было цікава. Святло прожектора паўзло па шэрым беразе, па шэрых крытых драніцай хатах, па шумным натоўпе дарослых і дзяцей, што беглі да прычала. Якая навіна ад парахода да парахода! Вось і жывая сувязь са светам. У крузе прожектарнага святла усхваляваная чародка людзей, над імі былінны васняцоўскі месяц, да іх ад борта парахода паўзе поўная шлюпка. Звычайна, нудна. Усюды одну и ту ж польку рыпае прывітальны мясцовы гармонік. З лодкі высядаюць мамы, таты, сёстры, браты і дзеці, што вярнуліся з далёкага Камсамольска з гарадскімі пакупкамі. А навокал тайга на многія сотні кіламетраў. Ужо не толькі ведаю гэта з чужых слоў, але ж и отчуваю. А што я думаў часамі у родных мясцінах, прыязджаючы каля самотнага хутарка. Вярнуцца з горада, ад вялікай культуры ў такую хатку, нават у родную вёску з яе непралазнай восеньскай гразёй, а адчайна сумнымі вечарамі, гэта парой здавалася немагчымым, як немагчыма пеўню вярнуцца ў яйка. Аднак жа мне не толькі ў гады маладосці было там нясумна, і цяпер мне часта хочацца ўцячы туды і ўцякаю, каб палячыцца зямлёй, цішынёй. Успамінаю пакінуты Камсамольск, нуднаваты Бабруйск, на вялізнай раўніне паміж далёкімі сопкамі, на беразе ракі шырынёй не верыцца 7 кіламетраў. Було сумновато часами у пильної суровой одностайності. Було б я ще сумней, каб не зустрічі. Добре було з читачами і студентами у одной з городських бібліотек. Я ще цікавість з робочими Амурсталі, каля їх вогненно-велічних мартенов у ленінськім кутку за гостинним столом, у молодежних інтернатах неяк вельми ж по-свойску легко було і розказывать про Беларусь, про нашу культуру, і читать своє калісті у одиноте, народженное натхненням і болем, і щастям. На амурских выспах расте высокий сблизку тальник, и радостно расстилаются пляжные пески. Позавчора мы здорово отпочивали на одной из таких выспов, гостюючи у милой белорусско-украинской семьи с юшкой, чаркой, купанием и беганиной. З вогнищами и песнями у вечеры, коли мы чакали катера, что спознялся. Стальника капала, нібы вось-вось пачнецца дождж. Амур затих магутнай цішынёй, а на тым беразе ўспыхнула нам у падтрымку другое вогнішча, відаць рыбацкае. Заўтра нядзеля. Сіпла прапітым басам рыкаў з таго боку, з далёкага статка бугай, пясок, з якога сышла вада, разрисаваны быў хвалямі на дзіва аднолькавым рытмічным узорам. У вячэрній халаднаватай свежасці на кацеры, які забраў нас нарэшце з вострава, па хатняму люба было выпіць далёка ўсходняга сырадою, пастаяўшы у чарзе да бідона за белагаловым беларуска-украінскім хлопчыкам, што ўжо закончыў першы клас і добра іграе на скрыпцы, між іншых і татаву родную перапёлачку. Што да прыгажосці прыроды, дык і тут, на параходзе, мне даволі часта ўспамінаецца Чэхаў, асабліва на захадзе сонца і зорнай ноччу. Апісаць гэтую прыгажосць я ніяк не магу. Я прызнаю сябе жабраком. Вітя, пішу у кубрыку кацера на раскалыханай штормам татарскай пратоцы. Маладзенький матрос Віця расказаў мне сё і тое з жыцця свайго нюхскага народа, нібы дапаўняючы тое, што я назіраў тут сам, на рыбацкіх заездах, у пасёлку, у Ніколаеўскіх краязнаўчых музеях. Сімпатычны дзяцюк, акуратны, з харошай усмешкай. Мая матуля кажа мне, я вось ужо хутка 5 год карміцелю сям'і. Мне не 17, як вам здалося, а 21. Прабачце, я не сказаў вам, што я ўжо жанаты, што ў нас ўжо хлопчык 7 месяцаў. Мая жонка настаўніца з Сахаліна, таксама ніўхка, але гаворыць, яна трошкі інакш, чым мы, амурскія ніўхі. Слухаючы, любуюся ім разумным і чыстым, успамінаю ўчарашнюю гутарку з прафесарам-медыкам, высакародным і простым рускім старым, што паспяхова змагаецца з касцявым туберкулёзам у ніўскіх дзяцей. Неяк па-новаму тут успрымаецца наша роўнасць людзей і народаў, якой яна павінна быць. Thank you. Біробіджан. Після купання мальовничі розкошної біри, за якою под самими спекотно-зелеными сопками здорово отгукается реха, мы поехали у пионерский лагерь. Окунулися в чудовный свет усюды любых, куды там кветки дятей. Выступали перед ими и зновшка давал, что не пишу, что так мало писал для малых. Ходили лугом до озера, где множество обшарпанных хлопчиков и аккуратных девчаток на перебой доставали нам с воды на вспомин колючие водяные орехи и ракушки. Потешная наивность. Хлопчук, який сядел побач со мной, покуль мы выступали, все обмацывал меня своей увагой, як чужоземца, и нареште не вытрывал, спытав шептом: «Дядя, а цифры на ваших часах белорусские?» Далеко все-таки с нашего усходу на заход. Потом обедали у лагерной столовцы, ели горячий флотский борщ, рысовую кашу с качкой, пили компот, горячиня, гостинно-вялизные порции. Я просился у дежурного, что не съем, и он, любимец усяго лагера, маленький рабенький Фимка, у белым фартушку, поблажливо серьезно поляпвал мяне по плячи и подбодервал: «Ешьте, ешьте, дядя, ничего!» Сдымались с детьми. И Фимка, и Месамед при всей своей серьезности не перечил, коли я под огульный смех одобрения узял его господара. Я перешел в четвертый класс на руки.
Слухачы, прагучалі старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.